Da, en el primer lugar, Dios mío.
Štai aš pirmą pasirinkau ir jam suteikiu
tą pasitikėjimo postą. Ir tarp kitko, Simonas niekada neapvylė. Jis buvo vertas šito pasitikėjimo.
Andrėjus.
Taip, bet jo. Taip, taip, Andrėjus.
Nu, aš manau ir Algimantas. Tokia turi išvalgą, tai kiekviena iš mūsų, mes dažnai pabendraujame, žino mūsų dvasinį lygmenį ir žino, kiek mes veikus ir kaip šitą veikiame, šitą dvasinę prasme.
Taip, žino, tai žino, bet aš jūsų neorganizuoju į grupę, į veiklą, nes aš jums sakau, kad Jūsų yra svarbiausias tikslas pajausti vedimą kiekvienam asmeniškai teikiamą. Tai va, kiekvienas jau turite pagal savo aplinkybės atsiverimo gelmę ir jaučiate, kas jums iš kurio suteikama asmeniškai, kaip jūs galite pasireikšti. O apaštalai buvo organizuoti į atskirą grupę, nes jie kartu gyveno. Tai at, jeigu mes kaip grupė taip pat gyventume kartu, tada reikia organizuoti, paskirsti darbus bendrai veiklai. O mes dabar esam individai. Taip, toliau.
Petras, Jokūbas ir Jonas buvo paskirti Jėzaus asmeniniais palydovais. Jie turėjo jam tarnauti dieną ir naktį, rūpintis jo fizinėmis ir įvairiomis kitomis reikmėmis ir lydėti jį tuo naktiniu budėjimu metu, kada jis melsdavosi ir paslaptingai bendraudavo su tėvu danguje. Taip. Tai ir Jėzus tiesiog yra Petrui, Jokūbui ir Jonui parodė ir savo pasitikėjimą ir tuo labiau, kad suprato, kad būdami kartu su Jėzumi, jie tiesiog tvirtės, stiprės, išmintingės gerdami tuos gyvuosius virpesius. Kas meilės virpesius, kas klydo iš Jėzaus, nes ir paskyrė, kad jie būtų tiesiog jo palydovais, nors iš tikrųjų tai jis galėjo ir neskirti, būtų, kad dieną ir naktį kartu būtų. Jis ir taip, iš tikrųjų, pats buvo šviesa, tiesa, tikrovė ir gyveno meilė ir nereikėtų iš tikrųjų prie jo būdėti, bet jis tiesiog ir norėjo, kad tik tai jie ilgiau būtų su juo ir stiprėtų kartu stiprėtų ir netgi kada jis melsdavosi ir paslaptingai bendraudavo su tėvu, tai ir tas dar labiau jo sutvirtino ir jie mokėsi iš Jėzaus to visko, ką skleidė Jėzus ir ypač maldoje, kokie aukštų dažnių virpesiai, nors ir taip virpesiai iš Jėzaus sklypų, pačio aukštesnio dažnio, bet maldoje tai dar daugiau. Kaip ir mes čia, kai susirenkame į šventovę ir tiesiog būdami vieni, tai irgi, ir jeigu dedant pastangas ir kuo dažniau bendraujame su savo tikraisiais tėvais, taip pat stiprėjame. Ir gerime tą gyvą į vandenį, bet kartu susirinkę, kurie dar prisijungia kartu ir tarp ir dvasios, tarp ir būtybės, tai juk dar daugiau pajaučiame tą viską ir tiesiog kartu būdami ir bendraudami ir matydami vieni kitus ir pajaučiame dar stipresnę brolystę, seserystę ir tiesiog vienas apglėbėme visus meilės glėbių ir tiesiog vedant pamaldas Algimantui mums tiesiog nuostabu, kad mes prabūdome šiai šviesai, tiesai, tikrovė, ypač dabar šiuo momentu sunkiu. Aš dažnai pagalvoju, gal iš tikrųjų tam ir pažadino, sustiprino mus, kad mes pajaustume, ką reiškia gyventi, netgi va, tokiais sukrėtimais, ką reiškia gyventi, atradus kūrėją savyje ir palyginus su tais, kurie be kūrėjo gyvena. Tiesiog pasimetime, baimėje, nežinomybėje dėl ateities, o kada atsiveri nuoširdžiai savo tikriesiems tėvams, tai iš tikrųjų, kai tai realiai pajaučiame tą nuraminimą, meilę, tą glėbį, sustiprinimą ir tiesiog stiprėjame, gerdami tuos gyvosius gyvąjį vandenį iš kurėjo ir tiesiog trokštame, kad kuo daugiau brolių sesių taip pat sužinotų apie tą gyvąjį kelią, apie šventovę, apie tai, kad galima atrasti savo tikrosius tėvus. Tai va, tai čia tiesiog Jėzus...
Va čia bendravo su tėvų.
Jėzus tą šviesą ir paskleidė. Ta evangelija jo. Tėvas yra mūsų vienas danguje ir mes esame visi broliai ir sesės ir kaip Algimantas dar praplėtė, mes esame visos kūrinijos šeimos nariai ir kad galima atrasti savo kūrėjus ir patirti gyvai jo meilę, ką mes ir iš tikrųjų tą ir patiriame. Visi prieėjame, kiek dedame pastangų.
Ačiū tau. Taip, puiku. Dar jūs turite mintį turėti, kad jis paskyrė tuos palidovus nuolatinius tam, kad taip pat atskleistų ir apaštalų gerasias savybės, kaip jie gali nukreipti energiją. Būtent tie ugningi ir oratoriai, štai jie gali išreikšti savo energiją, atiduodami visą laiką būnant su kūrėju, per buvimą su Jėzumi ir tuo pačiu prisipildant ramybės. Nes ir taip jau jie buvo ugningi. Ugningi, kaip Jonas ten siūlė, kad būtų ant samariečių žaibai pasiusti, kai nenorėjo jų priimti vienoje iš gyvenviečių. Petras visgi ugningas apskritai, bet jis taip pat Jėzus žinojo, kad iš tų bendrų pabuvimų per trejus su pusę metų ta informacija užsifiksuos ir ji bus paskleista per Paulių Naujajame Testamente krikščionybėje. Tai iki tol nebuvo jokių rašytinių šaltinių palikta apie Jėzų, nes jis draudė užrašinėti. Šiaip tai būtų Andrėjus iš pat pradžių puolęs tą daryti. Bet Jėzus uždraudė. Kol nebūsiu pakilęs, nieko neužrašinėkite. Kad neliktų nuo jo buvimo akimirkos pasaulyje jokių materialių daiktų, kad silpna žmogiškasis gyvulinės kilmės protas nesudėvintų tų daiktų ir nepradėtų jiems melstis ir aukštinti šitos daiktus. Tai štai va, tai panaudojimas tuo paštalų, kad ta ir informacija būtų paskleista, kuo mažiau iškraipyta, kuo giliau įsirieštų. Tai va, tas buvimas kartu juk ir atsispindėjo ir Jono evangelijai, kada ten buvo kalbama apie tą transfiguracijos kalną, kada matė Jėzų dalyvaujantį toje sesijoje su Gabrieliumi, ta švytintis paveikslas tų figūrų nežmogiškos kilmės. Tai visa tai perteikta ir stiprina net ir 2000 metų skaitančius Naująjį Testamentą tokie epizodai. Jeigu nebūtų buvę tokio, sakykime, paliudyjimo, nebūtų išlikusi tokia užfiksuota fakto akimirka. Nu, žmonėm būtų daugiau sunkumų ir pačiu Jėzumi. Tikėti, pasitikėti, nors jau mokymai ir iškraipyti, bet iš tam tikrų epizodų, kurie buvo perteikti per lūpas iš Petro, jie buvo užfiksuoti ir Pauliaus. Tai dėl to gyvenimas draugė su Jėzumi daugiau apaštalus mokė, nes Jėzaus mokymai buvo jiems per sudėtingi ir jie nesuprato jų. Dėl to jie prisitaikė prie savo sampratų ir plius nu, tie paliudymai bendro gyvenimo su Jėzumi leido šiek tiek daugiau vis tiek suvokti ir pačius Jėzaus mokymus. Intelektualia prasme. Taip, ačiū tau. Kas turi savo įmokymą, prašau.
Gal tiesiog kaip patyrimą. Šią savaitę skambina man klasiokė ir taip mes visada susitinkam kas 5 metai, bet praeitis metais pažadėjom, kai bus visiems po 70 kažkur tai susitikti. Ir kadangi tie karantinas buvo ir atidėta buvo ir dabar skambina ir sako, tai pirmiausia, tai labai maloniai pradėjo, sveika mėloji, sveika, aš žinėt sakau, sveika mėloji, ir kaip sekasi, ir taip toliau. Nors, tai ką aš noriu pasakyti, dėl to, kad jau šviesa buvo paskleista, kiek aš beveik tą, kur atradau kurie savietą, ir kaip tik susitinkam, ir vis aš dar užtvirtinu, ką aš patiriu, kaip gyvenu, ir taip toliau. Tai, ir kada pradėjom kalbėti, kad apie... Ai, jinai sako, gal dabar kaip tinkamas laikas susitikti, kadangi jau liktai virusas dabar jau liktai jau aprymo, o laukia dar kitas virusas, delta virusas, o ir taip jau davė supras, kadangi jau dabar pasiskiepija visi, o aš sakau, o aš tai nesiskiepijus. Nors aš ir jau seniau su jie kalbėjau ir sakiau, kad nesiskiepiu, nes jau nuskurėjau ir aš pasitikėjau, o ne tai skiepiais nuodais. Ir kada aš paminėjau, kad aš nesiskiepiu, iš karto supratau visai kitą gaidelę, jinai pradėjo kalbėti, o aš dar pradėjau aiškinti, sakau, taigi ir ta tie visi virusai, sakau, tiesiog baimėje gyvenant ir svajoja tie visi virusai ir tuo labiau, sakau, va čia gardinimas vyksta ir delta virusas ir visi kiti ir sakau, tik tai baimėje ir gardinimai, nori tiesiog įbauginti visą žmoniją, o taip tai čia vyksta labai blogi dalykai, bet tai nuo kiekvieno mūsų priklauso, nuo kaip mes tai suprantame, suvokiame ir kuom pasitikime, ar skiepais, ar kūrėjai. Bet aš iš jos supratau, kad jinai tokioj baimėj, kad net nutylo, nebendrauja pokalbėje ir...
Bija apsikrės per telefoną. Taip.
Ne, tai jinai čia aplamai galvoja, kad skiepas tai jau apsaugos tai, nuo ligos. Skiepas iš esmės jis neapsaugo.
Tai apie tą kalbą jinai ir aš jau anksčiau kalbėjau ir jinai netgi nors... Baimėje jau kaip ir mutinis karantinas buvo, jinai tokio baimėje buvo, kai jinai man skambina ir sako, oi, kaip baisu, sako, aš dabar negaliu su artimai susistikti, dukra atvažiuoja, tai už durų man palieka maisto ir aš tik tai klausau, bet jinai, aš vėl apie kurėją, bet jinai negirdi tos šviesos žodžių, kadangi pilna baimės. Ir kada dabar aš pasakiau, kad aš nesiskiepijusi, tai aš supratau, kad jis taip įsigando. Tai kaip aš čia dabar tokia, kuri galiu užkrėsti juos. tai nežinau, aš kaip iš tikrųjų pasielgsiu, bet...
Tai nėra ko čia tau žinoti, tau ir nekvies.
Kad bendrai tai, aš taip ir pamaniau, kad jinai aptylo, dar perkalbės su kitais, kurie pasiskiepė ir jie susirinks. O ką aš ten pasirodysiu, kad išgaldinčiau?
Jinai nepasiskiepėjusi, tai jai nieko nesakykit. Nei kur ten vyks ir panašiai. Ir tave pribos.
Tai aš kaip
pagalvoju,
tai kai aš pagalvoju, nu, bet kurėjo, ypač dabar, nu, baisu, tokioj baimė ir tiesa dar, kadangi, jinai, ne dabar kaimė gyvena, bet taip tai jinai uteniškis kitus, utenoj gyveno, o dabar kaimė.
Jau šiandien jau uteniškai, tai utenoj gyveno, uteniškai nebijai.
Na, tai man būtent, ir Janina pasvoja, nes jinai lankosi pas Janina dantis tvarko. Ir dabar, šiom dienom, jinai mano duoną perdavė, kai aš papasakojau, kad susitikimą kviečia, kad ką, sako, tai Janina sakė, atėjo jinai pas dantistę, su kaukė, su piršinė.
Vienu, ir žodžiu, to benzolą dar reikėjo, nu, kaip kompiktą.
Nu, tai ko gero įsigys. O jeigu sužinos, kad aš tikrai atvažiuosiu, tai jau tikrai su kombinzonu bus. Gal visi. Tai čia, aišku, jo. Bet
dovanų.
Bet iš tikrųjų.
Kokie nors, žinai, skafandrai. Dovanų.
Ir dar kas, ką aš prisimenu, kai tik per kiekvieną susitikimą aš norėdama paskleisti šviesos ir tas ir įvykdavo, nes aš visada su apaita pabendravau, kas sudarytų sąlygas, viską. Kaip jinai stengdavosi man trukdyti? Tiesiog užbėgdama, bet visieną paėdą taip sureguliuodavau, kad aš visiems pasklydavau šviesą ir pagarbindavau ir taip visiengi kažkiek, tai įkrisdavo kiekvienam į vidų. O čia nuo jų priklausė. Tai va ir kas ką parodo, kaip žmonės nenori priimti to šviesos, bet visiengi negali taip savo vat, abejingai žiūrėti tai ir liūdno darosi. Bet vėlgi grėžiamėms, atsigrėžiam savo vidumį į kūrėją ir džiaugiamėms, kad mes atradom kūrėją savyje. Ir tiesiog pagal aplinkytės sustiprinimą reikėtus. Tai yra tokie pamąstymai, patyrimai.
Tai man jūsų problemas. Bet aš dabar galvoju, ką su karveliais daryti.
Oi, Algimantai, atskris pas...
Ne, ne dėl to.
O dėl to.
Taigi mane pasakė Dana, kad tu turi jos nustoti maitinti čia apdergiai ir panašiai. Nu ir aš tada perkeliau į kitą namo pusę, prie pat mano langų, ten užtvaros metu tas kruopas. Ir jie priprato jau, tai man ant palangės suskrindė. Nu ir pradėjo akivaizdžiai, o dergti ant tų stulpelių tvoros. Va, ir aš dabar matau iš esančių lygatvio pridergti, nu tai ką man daryti, man tada jau nebegaliu, supranti, maitinti, nes toliau jie dergs. Vat, galvoju, kur nors į gatvę išeiti, kaip aš jas ten nusiviliosiu nešuo. Tai va, man jūsų problemas, o su karveliais negaliu susišnekėti. O čia dabar
vyrusas
rado dėl ko čia apskritai aušinti burną. Vat jūs man geriau patarkit kaip su karveliais.
Vasarą nereikia matinti žiemą tik.
Nu tai, tu pažiūrėk kaip jie prašo gražiai. Oi, ant stulpelio, žinai, tvaros susėda kažkur keturi. Ir taip žiūri į mane, žinai. Per langą. Bet taip akis tokios gražios blizga ir visi kaip sinchroną atsisukia.
Jie netgi pažįsta. Aš nu, tai ant balkono.
Taip ir pėsėjai. Taip, kadangi man tai gal, kad Danos nerizant, kur mes gamtos kampelį pasikviesti juos yra.
Tai kur juos pasikviesti?
Argi, man tai aš atpratinau.
Nėra kur pasikviesti.
Tai jie patys.
Visurgi yra užimtas žemės. Va, eini namą. Namas prie namo, privatus namai. Taigi nepradėsi tenai toj vietoj, kur kito privatininko valda. Nepadarysi šitą.
Iki parko, taip žinai, trupinį
nusipirkti. A parke ten išdygstas gamtosaugininkas, sakys, negalima balandžio apskritai lesinti uždraudę. Man atrodo, kad nei žiemą, nei vasarą.
Aš turiu pasakyti, kad jie netgi atskiria, kuris balkonas, aš balkonį niekada nevaitindavau. Netgi nevaitindavau balkonį, aš žiemą ant tako išpildau už trečio aukšto.
Tai maso galbūt kaip ir.
Na tai ir jie, žodžiu, jau kiekvieną rytą ant to krantuko sudurpia, jau kad aš turėčiau išmesti. Bet pavasarį aš galvoju, nu ne, aš jau tikrai ten nieko nepilsiu, kadangi pilna maisto ir viskas. Nu, dabar galvoju, ką man daryti, kad ant to krantuko mano neįstiklintas balkonas, kad ant to krantuko netupėtų jie ir nelauktų. Nu tai ką aš šitą. Tokia lipnė raudona jostelė, galvoju, nedirbs, bijos užklyjau ant balkono krašto, bet ne, vis tiek nebijo. Tada teko tokia jostelė nutesti ir nebelip ant to krantuko, va taip ir atprato. O kitą žiemą aš vėl iš balkono šveisiu, arba aš nešveikiu. Būtų gerai, kad būtų kai kas padaro tokias specialias maitinti, tokius kitus, vienu žodžiu, nunešė ir paukščiams, bet čia reikia...
Buvo geras epizodas, kai aš jas jau perkraušiau į kitą namo pusę ir kai jie lesa, ir staiga pakyla visi. Čia galvoju, pasižiūri, o ten juodas katinas, tai eina, ištyko. Taip jis sakau, tu galva žodį, jau vieną kartą pastvėrė į mano akise karvelį. Ir bevalgantį čiupą už karšenkas ir nusinešė, ant tvoros užšoka ir nulėkė. Dar šaukiau, patleis, galva žodį, ką tu čia įmi. Gražus kartinis, kaimyno, kitai pusėje gatvės. Tai va, tai jie pripranta labai greit. Aš dabar, pavyzdžiui, garažą einu, jau į priešingą namo pusę. Ir staiga man nusileidžia, taigi aš jau ten nebevaidinu vėl kokią. Daugiau negu 10 dienų, gal savaitę, toj vietoje. Bet vis tiek iš ten dar yra būdinčių ir jie nusileidžia.
O už tvoros kur nors negalima?
Tai aš už tvoros dabar įpilu, už tvoros. Bet jie vis tiek laukia ant stogo, jie būdi. Ir at, jeigu matau iš kokio lango, aš berius. Tai paskui jie skrenda į mano tą langą, žinai.
Aš įsivaizduoju, koks pyktis ten įima.
Ne, šitą jį nemato. Ten šitas nematoma, nes jį reikia jau ten atsidarius lango, ten iš tos pusės neatsidaro langai. Taip, kad mano vienintelis, kuris atsidaro.
Aš žiemą, kai šalta, aš šulinėlio dangčiu, kadangi vienintelis neužšalo, papildau. Tai iš pirmo aukšto kaimynė išlindus ir netgi mane ko neveikia.
Čia tai yra. O dabar, kada žiūrit į aplinką, tai jūs matot, kaip pasaulis akivaizdžiai kvailėja. Tiesiog...
Meilės.
Tai meilė yra iš kurėjo, reiškia, nėra atrastas kurėjo savo viduje. O be kurėjo atrastas savyje, negalima išsaugoti proto to paties lygio. Jisai degraduoja, reiškia, jis kvailėja. Baimės daugiau turi. O jeigu dar tą baimę stiprina, visi šitie žaidžiantys tą nešvarų žaidimą, o gyvulinis protas jis nori gazdinti kitus. Tėvai net gazdina vaikus, kurie mažiukai yra, slepiasi nuo jų ir paskiau staiga išėjo. Ir tai yra, reiškia, tėvų meilės žaidimas. Ir jie kvatoja patenkinti, pamatę, kaip vaiką išgazdina. Tai atrodo, kvailėjimas tėvų. Reikia puoselėti apskritai, kad vaikas nebūtų gazdinamas. O čia žaidimas sugalvoja, gazdinkite. Tada žiūrėk, tie patys vaikai irgi sako, nu pasakojam ten kokius nors siaubo atsitikimus, siaubo istorijas, kad gazdinti vieni kitus. Gal dabar jau mažiau tokių, bet šitamgi Japonų yra labai žiaurus tie elektroniniai multikai ten tie visi robotai, visi kaip tie visokie teiviai, kur puola, visokie, nu, patys, reiškia, vaizdai yra tokie labai atstumintys. O vaikam priimtini, kadangi jau užauginti tokių vaizdų terpiai, jie nematė gražių piešinių. Tai va tokiam agresyvėjančiam ir degraduojančiam materialiam protui, jam reikia komandų, kad kiti duotų užduotis, duotų nurodymus, o jie tada kaip tie kareivėliai alaviniai išmokyti atlikti funkciją, jie atlieka tas užduotis. Tai va tas kvailėjimas yra akivaizdus ir jisai tuo labiau tęsis. Ir dabar žiūrėkit, kaip žmonių, reiškia, nusikalstamumas išaugo. Kiek yra susišaudimų Amerikoje, kokių nebūdavo anksčiau. Dabar tai tapo įprasta. Nušautų per dieną 26 žmonės Amerikoje, jis jau vidu. Tai čia yra tik tai viena iš pasireiškimo būdų, bet kiek yra nusižudančių, tai neskaičiuoja, kad nusikaltimus, depresija nepuolančių. Tarp daktarų, tarp turtuolių. Tai štai visa ta kvailėjančio proto išraiška ir yra, kad kiti, kurie turi galimybę, nori va, taip šokinėti už kampo ir sakyti, va, karantinas, skudurus uždėti. Ir visi eina skūsti kitus. Policija iškviesi, tu čia be skudurą. Ir tai yra natūrali to gyvulinio, žvėrėjančio proto sprendimų vidinė būsena. Jis kitaip negali. Ir patys jaučiat, koks atotrukis kyla tarp jūsų ir tos aplinkos. O jūs gyvenate toje aplinkoje, jūs negalite gyventi erdvėje. Ir tada jūs jaučiate tą kvailėjimą iki beprotybės, pamišimo, asmeniniu lygiu. Ir vis tiek jūs nenorite susitapatinti su tais. Juk jeigu, pavyzdžiui, buvo toks filmas Skrydis virš gegutės lizdo, ten apie bepročius. Tai va tai ta rūpi net žiūrint filmą, išbėgti greičiau iš tos aplinkos, kur rodo išprotėjusių žmonės. Tai va čia dabar visa žmonija išprotėjusių, tu niekur negali pabėgti. Kitur yra durnesnių neaiškia žmonių, dar didesnė grupė. Ar tu nueisi dirbti darbą? Tas pats. Nueisi į ligonę, tokie daktarai, va tokie pamišėliai vaikštai. Zombiai. Baisu,
ten
iš
viso. Aš medžiu, kad nereiktų nei poliklinika,
nei ligonė. Tai va.
Nei vaistinė.
Žodžiu, tiesiog. Šiuo atveju nereikia taip melsti. Atsidūkit kurio valiai ir viskas. Ir priimkite tą, kaip vedimą iš vidaus, netrukdykite jam, o giliau pajauskite tą vedimą ir nebijokit nieko, kas yra aplinkoje. Tiesiog priimkite kaip naują patyrimą. Ir tie. Jūs esat saugomi. Ir ta apsauga yra bet kokioje aplinkoje, kur jūs beatsidurtumėt. Žaiskite tą žaidimą su pasitenkinimu. Čia dabar man skambina vienas bičiulis, kuris yra ir ten su energijom dirba, ten, žodžiu, virgulėm ten pluša.
Kaip Jurgis.
Taip, tai jis dar labiau, kadangi jis ten, nu, visi gilumą žiūri. Ir jis man skambina, Algimantai, va čia buvau Kaune, ten lenktynėse Kačerginiai. Sako, gal tau reikia galvoti apie namą senos statybos, kur va, sako, ten vieną parduoda Kačerginė 60 tūkstančių. Sako, tu gali įklimpti, kad neištemsi to namo biudžeto, kainos kilo. Tai sakau, nu tu įsivaizduok, aš žiūrėjau visokių variantų Ir galvojau galbūt, nes tos dabartinės statybinės medžiagos, jos irgi turi problemų didžiulių. Plius dar statoma, na, bent mano namo statusu didžiuliais pažeidimais. Ir va, maniau visaip, žinai, daryti. Bet paskui galvoju, sena statyba, na taip, patikimiau. Bet ten remontą daryti reikia. Ir vėl tu išleisi dar tiek pat, ir bus galtinio savo tokia pat, bet tu įsivelsi į tą visą istoriją, nemažiau kaip tu dabar esi įsivėlęs į tą sukūrį. Ir aš sakau jam, sakau, nu aš be velnio nesiblaškyti. Bet jau nerimas yra pasėtas. Tai vat aš vakar, kaip ir kiekvieną vakarą vaikštau, aš išėjau ten, apie kokią ten 10 vakarą, nu iki 12 taip. Ir Aineri, tai čia, kur yra pešiųjų ir dviratininkų takai, ten po visą žvėryną einu. Nu ir atsisėdu visą laiką paskutinė stateliai prieš Seimą. Kitai pusėj upės. Na va, ir kadangi ten suolai, kitur suolų nėra. Na ir ir kreipiausi į kurėją, sakau, skambina bičiulis ir ten atsiūlo gal atsisakyti va šitą namą. Sakau, tu jį pareikai, sakau, ne šitą įsirinkiu, aš įsirinkiu, ieškojau kitų visai. Ir man iš pradžių nepatiko, paskui vėl, tu man jį siūlai. Nu ir sakau, čia mūsų namas. Bet kur aš įsivėliau? Į tą sukūrį aš negaliu jau dabar pardavęs, negaliu čia ilgiau likti, negu sutartyje numatyti iki lapkričio pabaigos. Na, nuo savybės viskas nebeturiu. Tai jis mane labai ramiai apramino, sakau, tu nebergink viską, aš rūpinėsiu tavo materialiais poreikiais ir finansais. Tu rūpinkis mano dvasiniu veikimu giliau atsiverk, labiau pajaus susileimą su manimi. Ir taip ramybė užplūdo. Ir mane taip apramino. Ir aš galvoju teisingai. Turiu labiau pasitikėti kurėjo, o ne ten logiškai samportaujančiu tuo bičiuliu, kuris iš tikrųjų pasižiūri YouTube, tai ten, nu, ypač tokie ir padaro krizės, vat Geitsas pardavė 12 kompanijų akcijas, nusipirko Schrödingerio kompaniją, kuri gamina, kuria vaistus ir vakcinas. Jis metė ten šimtus milijonų, nes ta firma turi tik 2 milijardus kapitalo apskritai. Tai čia nedidelė kompanija, bet dabar pradėjo labai pelningai dirbti, didžiuliai pelnai. Ir va, Geitso, pasižiūriu, ten kitų pranašystės, net Geitso parodė vienam reportaže prieš 6 metus interviu, tai jis kalbėjo tada, bus virusas, bus apie 10 milijonų mirčių, tai buvo 16 metais įrašas. Ir rodžiu, vat šitaip ir gazdina. Kiti, visi tie milijardieriai, jiegi yra vieni ir tie patys šutvė. Ir jie turi tas firmas patys. Ir paskui, vat, Geitsas pardavinėja Amazon. Nu, tas akcijas, visas 100% išpardavė. Tų akcijų vertė nukrenta. Ir tas jo draugelis, Amazon savininkas, sako, klausyk, nu, ką tu čia dabar darai? Tu man muši akcijas. Ko tu parduodi visas akcijas? Vat, iš karto atsiranda susipriešinimas tarp jų viduje. O tos visos akcijos yra didžiausių kompanijų tarp tų pačių, milijardierių. Ir vat jie vieni iš kitų. Taip gauna, žinai, tokių dovanėlį. Ir jeigu nors kiek pajuda, iš karto atsiranda pleištus tarp jų. Nes tai jau yra, na, sakykime, turtingiausi žmonės planetoje, materialia prasme. Ir jų nors koks sujudėjimas jau yra tam tikras rinkos reagavimas. Bet kaip ir kūrėjas yra centre, jis pajudėti niekur negali. Subirės visą kūrinyje. Jis yra įkaitas savosios visagalystės. Būti visą laiką rojoje kūrinijos geografinėme centre. Jo virpesių koncentravimas, sutelkimas gali būti tik ten. O paskui sklisti į visas puses. Tai dėl to ir yra, per kitus sūnus kūrėjus jisai gali pasireikšti jo įvairiose vietose ir net pasiekiant patį žemiausią statusą turintį mirtingai materialiame pavidale, kad net ir kūrėjos sūnus gali įsikūnyti žmogiškuoju pavidalu. Štai atveikimas nuoseklus, jis sumažinant savoje virpesių energiją iki patie žemiausia. Tai va tas pats ir tie oligarchai, milijardieriai, jie tik sujuda, iš karto atsiranda įvairūs gandai, kas vyksta. Va, jisai žino, kad čia bus kažkas. Ir dabar pasiklausau ten visokių ekonomistų, analitikų. Visi kalba apie krizę, krizė neišvengiama. Ir Sorošo ten padėjėjas, va tas Sorošas, didžiausias nusikaltėlis. Tai va Sorošai buvus parankiniu, tai yra įvertinimas. Štai jis dirbo su Sorošu, tuo nusikaltėliu. Ir va visi jų tie šnekėjimai yra tuščias reikalas. Krizė ne nuo to, kad jis ten kažką padaro, ten akcijos parduoda ar neparduoda. Gandai viską lemia. Vat pajudėjimas ir tada sukyla, kad va, žodžiu, mano akcijų vertės smuks, reikia atsisakyti. Vat tie gandai ir ateina iki tokio lygio, kad žmonės puola į paniką. Bankai, pavyzdžiui, irgi, jie gali smukti per akimirką. Juk žmonės pradės indėlius atsiminėti. O čia sukelia gandai, panika. Panika tai yra pati stipriausia užnuodyta žemų virpesių pasireiškimo potvinio banga. Jos kaip tsunami jau nebesustabdysi, jokiom priemonėm. Tai vat pasiek tą akimirką, kai kyla panika, ko dabar ir siekia, va tie žvėrės pratu besivadovaujantis visi, reiškia, pinigų spausdintojai. Pasižiūrėt, kaip žmonė reaguos, kada jie čia vienas nuo kito, žinai, ten, rusai sako, načinut ašarachivatsa, kaip, va, tiesiog atšokinėt vienas nuo kito iš baimės. Kaip tavo ta klasiokė, nepasiskėpjus, kur? Telefonas net kaista viduje jos rankose.
Jeigu nebus elektroninė.
Tai čia kitas dalykas, čia žaidimas yra, kad būtų pajungti žmonės visom prasmėm. O čia yra tik tai elementai. Bet esmė tai yra, ir va tų spausdinančių pinigus, kiek tik tai jie nori, tyčiamas iš žmonių. Jų noras stebėti, kaip jie veiks, tie žmonės, pasimetę iš baimės, panikoj. Vat jie stebės, grušnodami ten viskį ir sakys, a, labai tai kaip, jeigu filmuos visą tai ir paskui žiūrės, tarp draugų ten komentuos, joksis. Čia yra tų natūralių gyvūnijoje proto žudimo visos civilizacijos tam tikra laiptelio viršūnė. Čiagi ne paskutinis laiptelis kristi į tą tamsos bedugnį. Juk Dantės pragaro ratai, tai va, čia ir yra mūsų tas gyvenimas. O jį kūrė būtent va tie pinigočiai. Gyvulinių pradų, žvėries pavirstančių. Ir jis kitaip elgtis negali. Nu, jam reikia pramogų.
Bet kokie jie vargšai iš tikrųjų. Jie turbūt ne, visai nemasto apie tai.
Bet jis žvėries protas, aš dėl to jums atskiriu. Dieviškasis mūsų viduje jau daiga besiskleidžiantis tas šviesos ir išminties protas. Jų viduje išminties nėra. Jų yra intelektas ir jiems leidžia pasireikšti tokiu lygiu. Ta, ką tu jiems mėginsi, aiškinti, jie sakys, tu išprotėjusi ir tarpusavyje pasijuoks, sakys, va, beprotė, vadai kokia yra. Ją reikia izoliuoti, greičiau, tris skiepus.
Iš karto tris skiepus.
Taip, taip. O dabar, įsivaizduokite, toks mažas dalykas. Sočiai užplūdo dievo karvutės, boružės. Siaubas, visas pležas nuklotas šitų boružių. Ir žmogus nebežino, ką daryti.
Tai palankoja irgi nuklotas pakrantė. Aš atnešė dievą atėti.
Taip, bet aš kalbu apie tai. Mažas vabalėlis arba skruzdėlytė. Skruzdėlytė, skruzdėliutė. Ar tu žinai, kur trupinėliai gyvena? O jinai gali greuti miestus. Tai yra žudantis tas,
sakykime,
vabždžiukas. Labai naikinantis kitus. Taip, kad tai yra piktas evoliucijos tam tikras vabalėlis dabartiniu metu. Bet kai jis toks mažiukas, tai žmogus nekreipia dėmesio.
O tas vabalėlis dievo karvytė, kaip mes vaikystėje su įkalintu.
Taip, bet matai, jeigu jų yra užplūdę, bet yra virpesiai tokie, energiniai virpesiai aplinkos, atmosferos, visų atmosferinių sąlygų, kad sklandus, va, darnus vystymasis yra pažeidžiamas ir tada atsiranda sutrikimai. Juk pati ir fizinio organizmo kraujo sistema turi būti funkcionuojanti sklandžiai, tolygiai. Atsiranda sutrikimai kur nors, blokada kokio nors, nu ir tada visa sistema ima jau sutrikti. Tas pats ir gamtoje. Viskas jeigu gerai, o čia jau lemia ir labai daug žmogaus energiniai virpesiai, kokie jas klinda. Tai va tada atsiranda jau sutrikimų ir nukreipimų nuo tolygaus evoliucinio kurso. Taip, mylimieji. Kas dar turit savo minčių, prašau, pateikit, jeigu pageidaujat. Tyli kaip Marytės Melnikaitės. Nu tai ką, sėdėm prie stalo. Dėkuoju visiems už bendravimą, bendradarbiavimą ir kūrėjo garbinimą kolektyviai. Sakau jums ačiū, su Dievu.
Ačiū, su Dievu, jums savaitės visiems. Su Dievu.
Visą kreusą.
Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau už šį maistą su meilė patiektą. Tai sustiprina fizinę lastelę, tavo gyvybinė energija patenkanti per materialų pavidalą. Tai būnė tavo materiali šventovė, kurioje yra tavo padovanota mūsų dvasinė asmenybė. Ir tavo fragmentas, sveika, parengta, kurti gėrio veiksmus draugę su tavimi. Kada asmenybė yra atradus tave savyje. Ir panaudoja šitą laikiną priemonę, materialų pavidalą, gėrio darbams, sumos gerovė, tavo teikiama meilės gale ir laisva valia. Manoji valia sudėta su tavaja. Amen.